Mă rog ca în anul în care am intrat Dumnezeu să ne dea biruință. Mă rog ca în anul în care am intrat noi să fim biruitori. E un termen extrem de important. Într-o lume în care suntem asaltați din toate părțile, toate conceptele biblice sunt lovite, sunt asaltate. Se încearcă dărâmarea lor. Ne aflăm fiecare dintre noi în diferite situații, la locuri de muncă, în diferite circumstanțe. Pretutindeni auzim acest asalt nemilos pe care din umbră Satan îl orchestrează și nu-i așa, sunt multe, multe situații critice, necazuri. Un an e destul de lung, deși trece repede. Ne întâlnim cu multe lucruri, așa cum am auzit și mărturia din această seară. Îmi doresc însă ca la finalul acestui an să descoperim că am fost biruitori, că suntem mai aproape de Dumnezeu și că biruința Lui continuă să lucreze în viețile noastre. Am învățat deja de această biruință nu de mult, că am studiat 1 Ioan și în 1 Ioan, în capitolul 5, ni se spune că cel ce este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Dacă vă uitați la Psalmul 20, versetul 5, e versetul care îl rupe în două, pentru că e versetul care rostește ținta acestui psalm. Atunci noi ne vom bucura de biruința ta. Orice biruință e un motiv de bucurie. Și fiecare credincios trebuie să fie biruitor. Nu avem voie să fim lași, nu avem voie să renunțăm, nu avem voie să dăm înapoi. Așa cum am fost informați și știm că așa spune Epistola către Evrei, noi nu suntem din aceia care dau înapoi. Indiferent ce luptă ne stă înainte, indiferent cât este de dificil, de greu, de, eu știu, ce sacrificii se cer, chemarea noastră este să mergem înainte și să biruim. Despre asta este vorba și Psalmul 20 ne arată că biruința noastră depinde în mod covârșitor și total de Dumnezeul care a biruit și care biruiește și care va birui în vecii vecilor. Dependența noastră de Dumnezeu în sensul biruinței este esența acestui psalm prezentat prin cele două aspecte ale sale. În primele 5 versete e cadoul biruinței. Biruința e un cadou pe care îl face Dumnezeu aleșilor săi. Ne ascultă, ne ocrotește, toate expresiile pe care le regăsiți în primele 5 versete ne vorbesc despre faptul că biruința aceasta este un cadou, că Dumnezeu oferă copiilor săi cadoul biruinței, că cine îl are pe Domnul este biruitor. Nu contează cât de mare este obstacolul care se află înaintea lui. Biruința, spune Psalmul 62, că puterea este a Domnului. A Lui este și biruința în vecii vecilor. În partea a doua pe care eu am citit-o, este câștigarea biruinței. Și despre asta vreau să vorbesc. N-am insistat să rămân la prima parte, mai ales pentru că versetul 6, într-un fel, concluzionează ce spune prima parte. Aș vrea însă, în câteva minute pe care le mai petrecem împreună, să urmărim această cântare extrem de frumoasă, care în partea pe care am citit-o ne învață cum să câștigăm această biruință, indiferent cât de mare este obstacolul sau chiar dacă ni se pare că este de neînvins. Întotdeauna când văd lucruri, cum să zic eu, aproape imposibile, îmi aduc aminte de momentele pe care le petreceam împreună cu fratele Fisedean când vorbeam despre diferitele etape ale construcției noastre. Și de câte ori venea la mine și zicea, etapa următoare costă atâta, mânecam. Mă ispitea gândul pe asta, cum o-mi face-o noi? Și acum nici nu mai gândesc la ele că, uită, Domnul a dat biruință. Domnul a dat izbândă. Nici nu știm de unde, nici nu știm cum, pe unele le știm, pe altele nu, lăudat să fie numele Lui. E același lucru, fie că e vorba de necaz, după cum spune versetul 1, fie că e vorba de război tehnic. Lingviștii care tratează mai mult tehnic decât duhovnicesc cuvântul lui Dumnezeu ne spun că aici este pur și simplu o rugăciune rostită pentru David și de David. Pentru David de popor, ca Domnul să-i dea biruință, și de David care dorește să câștige această biruință. Din punctul meu de vedere, versetele ni se potrivesc fiecăruia dintre noi, pentru că noi toți suntem ai Domnului, suntem unșii Lui, suntem aleșii Lui, Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a făcut copiii Lui și dacă suntem născuți din Dumnezeu, Dumnezeu ne dă biruința, dacă în orice alt lucru. Dumnezeu o dă, dar noi trebuie să o câștigăm. Întotdeauna am văzut în Scriptură, în Vechiul Testament și la fel se întâmplă și în Noul Testament, Dumnezeu dă, dar dă în măsura în care noi luăm. Nu? Vă aduceți aminte în Vechiul Testament? Talpa piciorului tău, unde calcă, ăla e a tău. Dacă n-ai călcat mai mult, cine ți-i dă vină? Elisei cu băiatul, cu regele, cu arcurile, trage cu săgeata. Păi nu mai trag. Păi dacă ai mai fi tras, uite așa, 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 așa. Și mereu lucrul acesta trebuie învățat. Fiecare dintre noi trebuie să înțelegem. În ceea ce îl privește pe Dumnezeu, Dumnezeu nu a zvârle lucrurile la întâmplare, fără noimă și fără sens. Așa că aș dori foarte repede să prezint trei acțiuni care ne va ajuta să câștigăm biruință. Indiferent că e vorba de necaz, de luptă spirituală, de obstacole mai mari pe care trebuie să le trecem, și nu uitați un lucru, cel mai urât lucru pentru împărăția lui Dumnezeu este mărturia unui credincioș laș. Unui credincioș care pune armele jos, unui credincioș care nu este dispus să meargă în decizii, în hotărâri, în determinare, în lupta cu sine însuși până la capăt. Deși la asta suntem chemați. Fii credincios până la capăt și îți voi da cununa vieții. Mai întâi, în versetul 6 este prima acțiune, este asumarea priceperii mesajului pe care acest psalm îl transmite. Versetul 6 este o concluzie a primelor 5 versete, a acestor dorințe deschise ca cel despre care este vorba aici să aibă biruința, să primească biruința, și în măsura în care el este biruitor, noi toți ceilalți ne bucurăm că unul a fost biruitor. Aș vrea ca bucuria asta să fie a noastră a tuturor. Ne bucurăm și noi că am biruit, ne bucură alții care biruiesc și uite așa aducem bucurie. Asumarea acestei priceperi, iată cum începe versetul 6. Știu de acum. E un moment în care David se oprește ca să își formuleze, dacă vreți, un crez, să-și formuleze priceperea unei realități. Și priceperea acestei realități este, în cazul copiilor săi, unsul său, spune aici. Și sigur se referea la David, care era într-un mod special uns al Domnului ca împărat, dar noi toți avem Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, toți suntem copii ai lui Dumnezeu, prin urmare, toți ar trebui să știm asta, așa nume, că biruința noastră este asigurată prin faptul că Dumnezeu lucrează, Dumnezeu este la lucru. Noi o câștigăm, dar n-am câștiga-o dacă nu ne-ar da-o Dumnezeu. Și el aici vorbește despre Domnul care scapă pe unsul său, Domnul care răspunde din ceruri, din locașul lui cel sfânt, Dumnezeul care îl scapă prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. E foarte bine așezată aici doctrina despre Dumnezeu, priceperea faptului că Dumnezeu este sursa biruinței noastre, că fără El n-am fi biruitor, dar și altceva, că dacă l-avem pe El, e o rușine să nu biruim. E o rușine, pentru că niciodată nu-i vina Lui. Pentru că Dumnezeu izbăvește, scapă. Dumnezeu intervine, sosește din ceruri, din locașul lui cel sfânt. Dumnezeu susține, sprijină, izbutește, pentru că El este atotputernic. Dreapta Lui este atotputernică. Această putere pe care Dumnezeu are și în sensul autorității și în sensul capacității sale, e un lucru pe care trebuie să-l pricepem și pe care trebuie să ni-l asumăm. Vorba textului, dacă Domnul e de partea noastră, spune Pavel în Romani, capitolul 8, îmi cer iertare că fac asta, nu fac asta de obicei, dar aproape că s-ar traduce ce spune el prin ce mai contează cine e împotriva noastră. Da, el zice, cine poate fi împotriva noastră? Știm cine e împotriva noastră. Dar mai contează? Pentru că dacă Dumnezeu e de partea noastră, biruința este a noastră. Și în măsura în care suntem conștienți și ne asumăm această pricepere, în aceeași măsură, priceperea aceasta, că El scapă, că El sosește în ajutorul nostru, că El susține cu atotputernica sa dreaptă lucrarea noastră, înțelegerea intervenției și puterii lui Dumnezeu ne duce, ne poartă, ne cară spre biruință, ne însuflețește să biruim și în viața noastră și în lucrările pe care le facem pentru slava și cinstea numelui Său. Pentru că nimic nu aduce rușine numelui lui Dumnezeu ca un credincios laș care nu câștigă biruința. Îmi doresc ca această pricepere să o asume fiecare dintre noi. Sesizați însă că dincolo de aceste acțiuni ale lui Dumnezeu este și un atribut al lui Dumnezeu pe care dacă nu ni-l asumăm, riscăm să nu primim această biruință. Zice așa, va răspunde din ceruri, din locașul lui? Niciodată nu avem voie să uităm că biruința, ideea de a birui, dorința de a birui, capacitatea de a birui, este îmbrăcată în această pretenție supremă și specială a lui Dumnezeu. Dumnezeu nu dă biruința decât celor sfinți. Celor ce înțeleg că Dumnezeu funcționează numai în sfințenie. Dumnezeu nu câștigă nicio biruință în mod urât, murdar, mărșav, ascuns. Dumnezeu obține toată victoria, toată biruința în dreptatea și sfințenia Lui. Dumnezeu niciodată nu va fi altfel decât sfânt. Și dacă vrem să biruim, la rândul nostru trebuie să fim sfinți. Am primit sfințenia, să rămânem în ea și Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Asumarea acestei priceperi e urmată de a doua acțiune, care are de-a face cu o alegere. Versetele 7 și 8 ne prezintă posibilitatea de a alege, alegerea unui postament pe care să ne bizuim, pe care să ne așezăm, pe care să ne încimentăm, în care trebuie să ne înfundamentăm, să fim tari, puternici, cum spunea cuvântul nostru de salut din 1 Petru capitolul 5. Vă va desăvârși, vă va întări, vă va face neclintiți. Această poziție, biruitorul e biruitor pentru că nu-l dărâmă nimic. Nu-l dărâmă, el rămâne în picioare. Și de ce? Pentru că a ales postamentul care îl face să rămână în picioare. Și că vă uitați aici, o să vedeți două aspecte cuprinse. Mai întâi e aspectul posibilităților și aspectul produsului. Versetul 7 e aspectul posibilităților și textul ne prezintă trei posibilități. Bine, ele de fapt sunt două. Dar modul în care, dacă vă uitați, zice unii se bizuie pe carele lor și apoi zice alții și apoi zice dar noi. Și chiar dacă sunt două categoriile, de fapt sunt trei, pentru că ăia unii și alții, diferența dintre ei e o diferență de potențial financiar, material. Tradus în limba noastră, unii aveau bani destui să aibă și cai și cară. Alții n-aveau bani destui pentru care, dar aveau cai. Dacă le reduc la două, Atunci, evident, un postament este postamentul pământesc, bazarea pe lucrurile care ne sunt la dispoziție, pe care le vedem, pe care le pipăim, bazați pe noi înșine. Dar este și postamentul părintesc. Spune textul că ei, unii și alții, se bazează pe ce au, pe ce pot, pe averile lor, pe ceea ce li se pare că le conferă putere. Dar noi, care suntem ai Domnului, nu facem la fel. Noi ne bizuim. Postamentul nostru este numele Domnului, Dumnezeului nostru. E semnificativă fraza și trebuie să fie întreagă. Pentru că dacă Dumnezeu nu este Dumnezeul nostru, El nici nu este postamentul nostru. Ca să te bizui pe Dumnezeu, mai întâi trebuie să-L faci pe Dumnezeu, Dumnezeul personal. Dacă Dumnezeu nu este Dumnezeul meu prin Domnul Iisus Hristos, dacă încă nu L-am primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și n-am intrat în familia Lui, viața mea e zidită pe nisip, nu e zidită pe această temelie care este caracterul lui Dumnezeu și capacitatea lui Dumnezeu și măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Viața noastră e zidită pe nisip. Nu poți să te bazezi pe Dumnezeu decât dacă este Dumnezeul tău. Dacă e Dumnezeu, și asta nu înseamnă să alegem. Îl alegem pe Dumnezeu ca să fie postamentul nostru, numele Lui să fie esența vieților noastre. Și aici câștigăm o altă dimensiune, nu o să mă mai opresc că e foarte târziu, dimensiunea aceasta a înțelegerii că orice biruință trebuie câștigată pentru că numele pe care îl purtăm e în joc. În joc nu e numele nostru. Bă, am reușit, bă, ce bun e Costea cu reușit. Nu, nu, nu. Dacă așa facem, înseamnă că n-am înțeles încă nimic. Știți a cui nume e în joc, nu? E numele Lui. De aia biruința trebuie neapărat, nu numai căpătată, ci și câștigată. Trebuie să alegem acest postament. Fără o asemenea alegere conștientă, evidentă, bazată pe faptul că El ne-a ales mai întâi. Pe faptul că El ne-a făcut să-L vedem, să-L înțelegem, prin faptul că El ne-a tras la sine în suveranitatea Sa. Noi Îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, lăudat să fie numele Lui. Produsul e prezentat în versetul al 8-lea. Aici nu mai sunt unii și alții. Nu contează că au și cai și cară sau că au numai cai. Rezultatul este același. Faptul că unii au ceva în plus față de ceilalți nu îi așează pe o treaptă mai înaltă. Și sesizați că e o acțiune și un final. Se îndoaie. Nu cad dintr-o dată. Mai întâi se încovoaie. Și până la urmă rezultatul care-i? Cad. Cu toate carele, cu toți caii, cu toate resursele, cu toată averia, până la urmă cei care se bizuiesc pe ei, pe forța lor, pe averia lor, pe posesiunile lor, în cele din urmă încet, încet se încovoaie și în cele din urmă nu există niciun dubiu. Cad. Pe când noi, lucrurile stau exact invers. Sesizați o progresie, ne ridicăm. Ați văzut vreodată vreun concurs de haltere? Ați văzut cât de greu se ridică cu chestia aia în spinare, pe care noi poate nici n-am putea o mișca din loc. Da? Nu se mai ridică chiar așa ușor, că când e povara aia grea pe umeri, nu te mai ridici chiar așa cu una, cu două. Asta este imaginea. Cu toată greutatea și povara care există, încet, dar sigur, ce facem? Ne ridicăm. Și nu ne ridicăm ca să avem de unde cădea, ci ne ridicăm ca să rămânem. Asta e biruința. Suntem în picioare. Da, a fost greu. Da, ne-am ridicat greu. Da, am dat cu capul de toți pereții. Da, lupta a fost imensă. Am luptat foarte puternic cu noi înșine, cu toate neajunsurile, cu toate obstacolele. Dar în cele din urmă ne-am ridicat. Și acum rămânem pe picioare. Doamne, ajută-ne! Asta e alegerea noastră. Totul depinde de alegerea noastră. Și atenție foarte mare, alegerea nu începe cu produsul. A, noi alegem să rămânem pe picioare. Sigur, foarte bine că alege asta. Dar ăsta e bonusul, ăsta e rezultatul. Alegerea care-i? Numele Lui. Numele Lui să fie esența vieților noastre, cum am învățat aseară de la Apostolul Pavel. Căci pentru mine a trăi este Hristos. Prin urmare, ce mi-ar putea face Nero dacă o fi fost Nero sau orice alt conducător roman? Îmi doresc ca înțelepciunea unei asemenea alegeri să fie peste fiecare dintre noi. Cei care nu l-au ales încă pe Domnul, mă rog ca Domnul să se îndure de ei, și pentru că Domnul este Cel care alege să-i aducă la Sine. Mă rog pentru noi, dacă am ales și am zis că am ales, să nu uităm că am ales. Să nu uităm că nu suntem aici cu forța. Suntem aici, da, pentru că El ne-a ales mai întâi, dar în urma alegerii Lui am ales și noi. Am ales să-L urmăm, să renunțăm la toate celelalte lucruri. Și imaginea care îmi vine în minte este imaginea unui om extrem de, cum să zic eu, legat de lucrurile lui, de el însuși. Imaginea unui om foarte religios și foarte bogat, care însă știa că nu are încă viață veșnică. Și a venit la Domnul Iisus, la cine să meargă? Nu s-a dus la mari preoți, deși ar fi deschis orice ușă cu ce avea el. S-a dus la Domnul Iisus și a pus întrebarea și Domnul i-a zis: un singur lucru îți lipsește la ceea ce te lauzi că ai făcut. Uite ce îți mai lipsește. Du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi vino și urmează-mă. Un singur lucru. Și textul ne spune că omul acela, pentru că era foarte bogat, a plecat nu cum a venit, ci mai rău. Supărat, furios. Ce trist să pleci din prezența Domnului în felul ăsta. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să fim conștienți că L-am ales și să lăsăm să fie temelia, esența, substanța vieții fiecăruia dintre noi. A treia acțiune pe care textul o indică este apelul proșternerii. Foarte interesant acest apel care vine în încheierea psalmului în versetul 9, care este unul dintre cele mai dificil de tradus din limba ebraică în limba română, dar îl luăm așa cum e scris la noi, pentru că posibil e așa. Ce este frumos este asta, legătura dintre versetul 6 și versetul 9. Ce spunea versetul 6? Știu de acum că Domnul scapă pe unsul său. Atunci de ce mai există versetul 9? În care ce zice? Păi nu să-și căștii că Domnul scapă. A, ce te apuc să zici scapă, Doamne? E extrem de important să înțelegem că tot ce știm noi despre Dumnezeu nu înseamnă automatisme, nu înseamnă că nu mai depindem de Dumnezeu, nu înseamnă că El e la datorie, noi nu. Faptul că știm că Dumnezeu ne scapă, ne susține, ne sprijinește, nu înseamnă că noi nu mai trebuie să ne rugăm, că Domnul poartă de grijă. Ba dimpotrivă, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu bazați pe ceea ce știm. Pe ceea ce știm. Niciodată nu trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu bazați pe speculații, pe presupuneri, pe emoționalisme ieftine și goale. Această legătură a unui potențial, a unei priceperi, e extraordinară. Faptul că omul acesta are o rugăciune care merge în funcție de ceea ce el cunoaște despre Dumnezeu. Și pentru că timpul meu s-a dus, nu vreau să mai lungesc, dar vreau să vă atrag atenția. că ceea ce știm și cunoaștem despre Dumnezeu nu ar trebui să ne îndepărteze de actul rugăciunii, ci ar trebui să ne apropie de actul rugăciunii. Da, știm că Dumnezeu scapă pe unsul său, știu că Dumnezeu ne păzește, știm că Dumnezeu face toate aceste lucruri. Și totuși trebuie să apelăm. De ce? Pentru că asta face să ajungem la esența rugăciunii. Dacă vă aduceți aminte, probabil că mai puțin, că îs ceva ani de când am predicat numai despre rugăciune, dar spuneam la vremea aceea că esența rugăciunii este dependența de Dumnezeu. Știu că El poate, de aceea îi cer. Și El va face, poate sună ciudat, ascultați-mă, poate sună iară straniu. El va face nu pentru că i-am cerut noi, ci pentru că așa El. Veți zice, păi și atunci ce rost mai are rugăciunea? Revin. Are un rost mare, are un rol mare. Îi arătăm lui Dumnezeu că suntem dependenți de El. Dumnezeu nu funcționează după rugăciunile noastre, El funcționează după planul Lui. E suveran, e domn. Rugăciunile noastre doar ne aduc la dispoziția Lui. Și prin rugăciune câștigăm biruința, această aplecare înaintea Lui, acest apel la mărinimia și bunătatea unui Dumnezeu care e atât de mare și dispus să intre în ajutorul nostru, e atât de importantă. Așa că îmi doresc ca toate aceste acțiuni să fie la îndemâna fiecăruia dintre noi. Toți am vrea și am ales să vorbesc despre asta tocmai pentru că ieri ziceam, predicam despre Pavel care zice, mă aștept cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Ce credeți? Un om care nu biruiește are de ce să-i fie rușine? Cum să nu biruiești când toate lucrurile sunt la îndemâna ta? Când ai Dumnezeu la tot puternic de partea ta, când ești copilul Lui, când Dumnezeu e gata să intervină în dreptul tău, când Dumnezeu te poartă cu mâna sa atotputernică, cu dreapta sa biruitoare, cum să nu fii biruitor? Ba, trebuie să fii biruitor. Rușine pentru cei care nu luptă, se dau bătuți. Pentru cei care nu înțeleg că biruința este datoria fiecăruia dintre noi. E un cadou, dar e un cadou care trebuie câștigat. Și închei cu un exemplu extrem de frumos. Mi-l amintesc pe David, copilul cu părbălai, pomenit pe câmpul de război săracul străin. El habar n-are unde se află. Îi trimis acolo să ducă de mâncare la frații lui. În timp ce se plimbă pe acolo, iese unul de ăsta imens, mare, puternic, imens, solid, începe să-și bată joc și nimeni nu reacționează, toți fug. Singurul care zice, stă, de ce baie aveți, mă? Bine, nu scrie așa, cam așa se traduce. Ce aveți, mă? Unde fugiți? Vă aduceți aminte de imaginea asta? Toți fugeau. Cine stă în față? Copilașul ăsta a venit, săracul, războiul era străin deocamdată pentru el. Până acum el a fost malaoi. Dintr-o dată s-a pomenit în mijlocul soldaților, soldați profesioniști care toți au luat-o la fugă. Ce e asta? Dar cum îi dați voie să facă? Cum îi dați voie să ne pângărească în felul ăsta, să vorbească în felul ăsta despre noi? Și începe ăștia, păi stai să vezi că dacă cumva îndrăznește careva, uite ce se dă cu tare și David, hopa, aude la ăsta, merg la alt, în timp ce frații săi vă zic, ia mă, du-te acasă, nu-i de tine aici. Ce tot întrebi aici? Supărați. Ce mare e acest micuț copil cu părbălai care pășește cu putere și chiar are curajul să spune, eu vin în numele tău nu cu sabie, nu cu paloș, nu cu... De fapt, nu, așa știm. I-o tăia capul cu sabia cui? Sigur. Vin în numele Domnului. A Lui este biruința. Fie ca Domnul să ne dea și fie ca noi să o câștigăm. Fiecare în dreptul lui, în lucrările la care Dumnezeu ne-a chemat. Amin.